galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab sabtiya bisha maya sanadka 2024-na waa 11, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda galabta idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a qaramada midoobay oo loo gudbiyo warbixin ka hadlaysa xaaladda ay ku sugan yihiin caruurta ku nool deegaano aan la aqoonsan.
talooyin bay markaa warbixintu sitaa, warbixintii iyo talooyinkii sidday baa markaa ciddihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan aan la wadaagaynaa. markaa cilmibaaru saasay ayay ku timi, waxaana muuqata daloolo aan xeerarka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin, aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini aadamka ee dalka ku noolaa, dalka la aqoonsan ku nool, aan si fiican loo ilaalin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan golaha guud ee qaramada midoobay oo Falastiin u aqoonsaday xubin kursi buuxa ku leh golaha dhexdiisa. wararkii ugu dambeeyey ee dagaal saaka ka dhacay magaalada Caad ee gobolka Mudugna waad maqli doontaan barnaamijka Hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Israa'iil ayaa waxa ay soo saartay maanta amar cusub oo ay fureyso dadka inay isaga baxaan magaalada Rafah ee koonfurta Gaza, taasi oo ku qasabtay 10,000 oo qof oo kaleeto in ay guuraan xilli Israa'iil ay isu diyaarinayso inay ballaariso howlgalkeeda. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay oo kale in ciidamadeeda ay u dhaqaaqayaan meel kaleeto oo ku taalla waqooyiga Gaza, halkaas oo ay sheegtay inay kooxda Xamaas dib isugu urursanayaan. Israa'iil ayaa hadda faaruqisay bariga Rafah iyadoo howlgalka u riixday dhanka cerafyada aagga dhexe ee ay dadku ku badan yihiin, inkastoo dhaqaaqadeedaasi magaalada ay ilaa iyo hadda ka yartahay duulaankii ballaaraa ee ay qorsheynaysay. amarkan ayaa imanaya iyadoo ay jiraan mucaaradad iyo dhaleeceyn xooggan oo caalamiya oo ka dhan Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hore u sheegay inuusan siin doonin Israa'iil hub ay ku weerarto Rafah. jimcihii ayaa Mareykanku waxa uu sheegay inay jiraan caddeymo macquula oo muujinaya in Israa'iil ay jebisay sharciga caalamiga ah ee ilaalinaya dadka rayidka ah marka la eego qaabkii ay u qaaday dagaalka ka dhanka ah Xamaas, kaasi oo ah hadalkii ugu adkaa ee maamulka Biden uu ka soo saaro arrintan. ciidamada Ruushka ayaa waxaa la sheegay inay mar kale soo cusboonaysiiyeen weerarkooda dhulka ee waqooyiga bari ee dalkaasi Ukraine, halkaas oo ay ku dileen kuna dhaawaceen dhowr qof ah, ayna markaasi ku qasbeen in ka badan 1,700 oo rayid ah inay ka baxaan gobolkaasi Kharkiv, sida ay saraakiil Ukraine ah ay sheegeen maanta uu Sabtiya. gudoomiyaha gobolka Kharkiv Ole Shinohubov ayaa waxa uu sheegay in duqeyno xagga cirka ah gantaalle iyo hoobiyaal Ruushku uu ka geystay in ka badan 30 magaalo iyo tuulooyin kala duwan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, shan kalena ay ku dhaawacmeen. Ukrain ayaa u dirtay ciidamo xoojina gobolka Kharkiv jimcihii si ay uga hortagto una joojiso iskudayga Ruushka ee jibinta difaaca maxalliga ah, sida ay sheegeen mas-uuliin Ukraina. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamada Ukrain ay habeennimadii xalay ay bilaabeen duqeyno duyuuradaha aan duuliyaha wadana gantaallo, iyada oo markaasi nidaamka difaaca cirka ee Ruushka uu soo riday 12 gantaal iyo 16 duyuuradood oo dul heehaabayay gobollada Belgorod, Kursk iyo Volgograd ee Ruushka. daadad ka dhashay roob xilliyeed ka da'ay gobolka Baglan ee waqooyiga waddanka Afghanistan ayaa waxa uu dilay ugu yaraan 100 qof, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Taliban. dadkaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay sababeen khasaare soo gaaray guryo iyo hanti dhowr degmo, sida uu sheegay Idaayatullah Hamdrad oo ah agaasimaha maaraynta musiibooyinka dabiiciga ah ee gobolka Baglan. Hamdrad ayaa waxa uu sheegay in tirada dhimashadu ay tahay mid hor u dhac ah, lagana gaabo in ay sare u kacdo maadaama dad badan la leeyahay. Afhayeenka Talabaan ee wasaaradda gobolka Baglan ee maaraynta musiibooyinka dabiiciga ah, Cabdulaahi Janan Sayiq, ayaa sheegay in daadadka sidoo kaleeto ay ku dhufteen caasimadda Kabul, waxaana uu sheegay in cunto iyo gargaar kaleba loo diray meelaha dhibaatadu ay ka dhacday. Sayiq ayaa waxa uu sheegay in gurmadkan uu yahay waxa ugu weyn ee hadda ay diiradda saarayaan, isla markaasna ay dhici karto in marka dambeeto uu soo bandhigo tirooyin saxa ee dadka dhintay iyo khasaaraha ka dhashay daadadkan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Aan ku bilownay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxaa jimcihii si weyn u taageeray dalabka Falastiin ee ah in xubin buuxda ay ka noqoto jamciyadda qarumaha ka dhexaysa, iyadoo uu goluhu kula taliyay golaha ammaanka in arrintani si wanaagsan uu dib ugu eego. Warbixin arrintan ay ka qortay v o a ayaa waxaa soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Qaraarkii golaha guud ee shalay oo ay codadkooda ka dhiibteen dhammaan 143 wadan ee xubnaha ka golaha guud ayaa waxaa ahaa ugu codaysay 143 dowladood. 9 wadan oo ay ku jiraan Israa'il iyo Maraykanka ayaa diiday, halka 25 xubin oo kalena ay ka aamuseen. Qaraarkan ayaanan Falastiin siinayn aqoonsi xubinnimada ee qaramada midoobay, balse si fudud ugu aqoonsaday in Falastiin ay u qalanto xubinnimada qaramada midoobay. Si Falastiin ay u noqoto xubin buuxda oo ka mid ah xubnaha qaramada midoobay, waxay u baahan tahay inay qaraar ku ansixiyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Qaraarkii golaha guud ee la ansixiyey jimcihii ayaa Falastiin siin doona xuquuq dheeraada oo aysan horey u haysan laga bilaabo bisha Sebtembar ee sanadkan 2024, kuwaasoo ay ka mid yihiin kursi ay ku yeelan doonto hoolka golaha guud ee qaramada midoobay, laakiin cod kuma yeelan doonto golaha dhexdiisa. Dhinaca kale, waxay u badnaan doontaa inuu Maraykanka codka awoodda diidmada qayaxan ee vetoga ku diidi doono, sidii uu ugu diiday fadhigii dhowaan ay arrintan ka yeesheen golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Maraykanka ayaa kasoo horjeeda in Falastiin loo aqoonsado dowlad iyadoo aanu jirin heshiis ka dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin oo ku salaysan xalka uu Maraykanku ka doonayo gobolka ee ah laba dowladood oo darisa oo nabad isku barbaryaala. Qaraarka la ansixiyey ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo aadaya iyadoo colaadda gaamurtay ee u dhaxaysay Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ee soo socotay tan iyo 1948-meeyadii qarnigii 19-aad ay gaartay meeshii ugu sarreysay. Weli waxa uu dagaal ka socdaa magaalada Qaza, kaasoo u dhexeeya Israa'iil iyo dagaalyahanada Xamaas, laakiin ay ku dhimanayaan dad rayada. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in in ka badan 40,000 qof oo ay caruur iyo haween ku jiraan ay ku dhinteen dagaalka Qaza tan iyo bishii Oktoobar. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarkii ay Xamaas ku qaaday dhulka Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar inay ku dhinteen 1,200 qof oo Israa'iiliina, boqolaal kalena lagu qafaashay.
Aad iyo aad ayuu umahadsan yahay warbixintaasi ay qortay v o a. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan. Daraasad ay samaysay jaamacad ku taala dalka Holland ayaa waxaa lagu ogaaday in 9 milyan oo caruura oo ku nool deegaano aan haysan aqoonsi buuxa in ay waayeen xuquuq badan oo ay ku heli lahaayeen shuruucda caalamiga ah, iyadoo ay ugu wacan tahay khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya xukuumadaha ku dhawaaqay madax banaanida ee ka taliya goobaha caruurtana ay ku nool yihiin iyo dowladaha haysta aqoonsiga caalamiga ah ee ku doodayay in iyagu mas-uul ay ka yihiin deegaanadaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
sida uu dhigayo axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurtu waxay tahay in ilmo walba oo caalamkan ku nooli in uu helo xuquuqaha aasaasiga ah islamarkaana ay jiraan nidaam heshiis lagu yahay oo loo kormeeri karo shantii sanaba hal mar waxaa dalalka caalamku ay guddida xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay ay u gudbiyaan warbixinno ay kaga hadlayaan xaaladda caruurta ee dalkooda ku nool hase ahaatee cilmi baarayaal kala duwan ayaa ogaaday in ay jiraan goldoloolooyin ku jira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta gaar ahaan in aanu jirin nidaam lagula socdo xaaladda caruurta ee ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga ama aan xubinta ka ahayn qaramada midoobay daraasad lagu sameeyey ilaa 10 dowladood oo aan haysan aqoonsi buuxa oo ay ku nool yihiin in ka badan 9 milyan oo caruur ah ayaa lagu ogaaday in caruurta ku nool deegaanadaasi in aanay jirin nidaam buuxa oo lagula socdo xaaladooda ama xukuumadahooda lagula xisaabtami karo maadaama oo khilaafaad siyaasadeed ka dhex jiro xukuumadda ka arrimisa deegaanka caruurta ku nooshahay iyo dowladda haysata aqoonsiga caalamiga ah kadib daraasad waqti dheer socotay waxaa haatan qaramada midoobay loo gudbiyey warbixin laga diyaariyey daraasad ay samaysay jaamacadda Maastricht University ee ku taalla dalka Holland taas oo ka hadlaysa xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan la aqoonsanayn Mariek Hobman waa cilmi baare ka tirsan jaamacaddan kana mid ah saddexda qoraa ee warbixintan ee u gudbiyey qaramada midoobay
So if you're a member state of the UN and then if you have ratified and signed the Children's Rights Convention then there's a committee of the UN that will
haddii aad tahay dal xubin ka ah qaramada midoobay oo aad saxeixday isla markaana aad aqbashay axdiga xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay xaaladdaas oo kale waxaa jira guddi ka tirsan qaramada midoobay oo shantii sanaba mar ka soo wardoonaya xaaladda caruurta dalkaaga ku nool kuwaas oo ku weydiinaya ka waran xaaladooda iyaga oo eegaya diiwaanka xuquuqda caruurta ee dalkaaga hase ahaatee meesha dhibaatadu ka imanayso ayaa ah dalalka aan la aqoonsanayn iyagu sidaas ma samayn karaan waa meel madmadow badani uu ku jiro oo aan si rasmi ah aanu u arki karin nidaamka qaramada midoobay mana aha arrin si ula kac ah looga tegey hase ahaatee waa arrin aan loo qaabaynin nidaamka haatan dhisan ee qaramada midoobay ayay tidhi sidoo kale guuleed axmed jaamac oo ah sharciyaqaan haatanna diyaarinaya shahaadada sare ee b h d ayaa isna ka mid a qorayaasha warbixintan wax ka diyaariyey wuxuu sharaxaad ka bixinayaa isaga oo ku sugan Geneva warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay
cilmi baaristan waxaa laga sameeyey dalal dhowr ah oo isku duruuf ah ama duruufaha qaarkood wadaaga runtii waxna ku kala duwan waxaana ka sameeyey cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka sameeyey dalalkaas somaliland ka mid tahay falastiin ka mid tahay waqooyiga qubrus ka mid tahay saxaraha galbeed dalka yaado ka mid yahay sadr abkhaasiya meelo badan oo caynkaas cilmi baaristan markii la sameeyey kadibna waxaa la qabartay shir qaabka internetka ku dhacay oktoobar sanadkii 1aad oo ay caruur dalalka ka socda ay ka qayb galeen sanadkan bishiisii 1aadna waqooyiga qubrus ayaa la isugu yimi oo arrinkii baa laga wada hadlay marka warbixin baa kasoo baxday warbixintaa kasoo baxday ayaa isugu jirtaa cilmi baarista hore muddada dheer la sameynayey cilmi baarayaasha jaamacadaha ka socda ay sameynayey iyo shirka warbixintii xogihii la wadaarsaday talooyin bay markaa warbixintu sitaa warbixintii iyo talooyinkay siday baa markaa ciddihii ay khusaysay awoodda lahaa inay wax ka qabtaan aan la wadaagayna markaa cilmi baaristu saasay ayay ku timi waxaana muuqata daloolo aan xiriirka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin aan xuquuqda caruurta xuquuqda dadka bini aadamka ee dalkaa ku noolaa dalkaa la aqoonsan ku nool aan si fiican loo ilaali
miss Hobman ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayn haatan haddii wax ku dhacaan ilmo ku nool somalilan tusaale ahaan waxay waayeen tacliinta ay xaqa u lahaayeen dabcan waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay in ay hubiyaan helitaanka waxbarashada ilmahaasi waa dowladda sidaas awgeed xukuumadda somalilan ayaa looga baahan yahay in ay qaado mas-uuliyadda bixinta waxbarashada ee dhammaan caruurta ku nool deegaanadeeda haddii ay dowladdu sidaas samayn weydo ama ay isticmaalaan nidaam kala takoorid ku dhisan oo ay waxbarashada siinayaan qayb ka mida bulshada halka ay kuwo kalena u diidayaan haatan haddii sidaasi dhacdo waxaa adag meel loo raaco waayo cidna ma ogaanayso cid loo raacayaana ma jirto waana xaaladda ay haatan ku sugan yihiin caruurta somalilan oo ah inay guud ahaanba ka maqan yihiin indhaha bulshada caalamka ayay tidhi
guule difaacaya ii sheegay in ay cilmi baarista ku eegeen dhammaan dhinacyada ay khusayso, hase ahaatee ujeeddada ugu weyni aanay ahayn mid siyaasadeed, balse ay tahay in la helo cid lagala xisaabtamo xuquuqda carruurta ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa ama aan xubnaha ka ahayn qaramada midoobay.
siyaasadda ma haysanayno, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka sheeganaya, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka aqoonsiga raadinaya, waxaanu ka eegnaa goobaha qaarkood dal saddexaad oo infofil ku ah, matalan marka la joogo waqooyiga quusiga qubrus oo dalka sharciyan loo aqoonsaya inuu dhulka leeyahay, dowladda turkiga oo lagu dhaliilaya inay iyadu qabsatay dhulka, waxaasuna waan eegnaa cid walba oo si uunu soo gasha mas-uuliyadda ay ka qaadi karto arrinkan xuquuqda aadanaha caalamiga marka la eego, macaahidaha ama heshiisyada caalamiga qeybta ka yihiin marka la eego, waan dirsanaa hal shay baase mar walba soo noqnoqonayo muhiima, yaa xukuma goobtan, yaa goobta xukuma, cidda goobta xukunta ayaa waxna tari karta, wax yeelana ka geysan karta.
xafiisyo kala duwan oo ay ku jirto wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaan isku daynay in aan arrintan wax ka weydiino, hase ahaatee nooma suura gelin. dhinaca kalena, maadaama shuruucda caalamiga ahi ay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay siinayso xuquuq siman, islamarkaana dalalka haysta aqoonsiga rasmiga ahi ay ku naaloonayaan gobonnimo iyo xisaanad ay tahay in dalalka kale ay ixtiraamaan, ayaa caqabad xooggan ku keenay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dalalkaas iyo weliba maamulada ama dowladaha ku dhawaaqay madax bannaanida. waxaana halkaas ku luma xuquuq badan oo ay leeyihiin carruurta ku nool deegaanadaas iyo xataa shacabka caadiga ah, kuwaas oo xuquuqahooda asaasiga ahaa ay ku dhex lumaan loolanka u dhexeeya xukuumadda deegaankooda ka talisa iyo xukuumadda kale ee haysata aqoonsiga rasmiga ah.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa u diyaar garoobaya booqasho taariikhi ah oo dabayaaqada bishan May uu ku imaanayo dalkan Mareykanka. booqashadaas ayaa noqonaysa martiqaadkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyey ee Mareykanku u fidiyo hogaamiye Afrikaana muddo ka badan 15 sano. martiqaadkan rasmiga ah ayaa qayb ka ah siyaasadda Mareykanka uu dib ugu qaabeynayo xiriirka uu la wadaago dalalka Afrika kadib markii Ruushku uu isku ballaarigay galbeedka Afrika. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa martiqaad qaran oo rasmi ah ku qaabili doona madaxweynaha Kenya William Ruto 28-ka bishan May. William Ruto waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo khudbad ka hor jeediya golaha Kongreska ee Mareykanka, tan iyo markii ay 18 sano ka hor ka khudbadeysay madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf. sidoo kale Nelson Mandela ayaa khudbad ka jeediyey 9 May-dii. arrintan ayay falanqeeyaasha siyaasaddu sheegeen in ay muujinayso muhiimadda istaraatiijiyadeed ee uu Mareykanku saaray xiriirka uu la leeyahay Kenya iyo guud ahaan Afrika. madaxweyne Ruto ayaa dhankiisa uga dan leh booqashadan inuu ku xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee uu la wadaago Mareykanka. socdaalka madaxweynaha Kenya ayaa ku soo beegmaya iyadoo Mareykanku uu dib u qiimeyn ku sameynayo joogitaankiisa militari ee Afrika, iyadoo oo Ruushku uu isku ballaariyey dalal ay ka mid yihiin Niger, Chad, Mali iyo Burkina Faso. sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi.
booqashada uu madaxweynaha Kenya William Ruto ku tagayo Mareykanka waxay u muuqataa uun inay qayb ka tahay tartankii Washington iyo weliba Moscow ee qaaradda Afrika. waxaana muuqatay in Mareykanku baryihii u dambeeyey uu dareemayey cabsi ah in wadamada waaweyn gaar ahaan Ruushku uu iminka u jahaysanayo qaaraddaas, sidaa darteed ayaa maamulka madaxweyne Biden uu dib u qaabeeyey siyaasadiisii iyo weliba wadashaqayntii uu la lahaa qaaradda Afrika. marka booqashadani waa iskuday kale oo Mareykanku ku doonayo si loo yareeyo galaangalka Ruushka ee qaaradda Afrika. su-aashan la xidhiidha Ruushku ma buuxin karaa kaalinta Mareykanka ee qaaradda Afrika waxay ila tahay waa mid u baahan waqti, laakiin waxaa muuqata in Mareykanka saameyntiisii iyo weliba joogitaankii uu ku lahaa qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedka aysa sii dhimayso, iyadoo oo la og yahay wadamadaasi beryihi u dambeeyey inuu ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ay xukunka la wareegeen kooxa militariya oo markii dambena gacansaar la yeeshay ruushka ama halka uu jajeersaday taasoo walaac weyn ku abuurtay Mareykanka wana waxyaabihii keenay inuu dib u dhigo ka bixitaankiisii Niger dhinaca kalena arrimahani waxay sii xoojinayaan iyadoo barihii u dambeysay uu Mareykanku mas-uuliyiinta u sareysa marka la eego madaxweyne ku xigeenka Harris iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ay tagayeen qaaradda Afrika marka waa tartanka ballaaran iyo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan qaaradda Afrika oo qaarad dhahan oo la doonayo in qol kastaaba ay ka hesho meel ay lugaha ay dhigto sida darteed waa qaybahaas ayaa ugu xoog weyn marka la eego sida ay wuxu socdaan iyo waliba tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan qaaradda Afrika
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxa ka dhaxay loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanaya farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyay ballaariyay joogitaankiisa Afrika. Waxa taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanka iyo Reer Galbeedka ee dhinaca dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro hoggaamiyeyaasha Afrika ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda qaaradda Afrika.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaas soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Waxaan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkan magaalada Nairobi kulan kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa uga warbixiyey xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka. Xamse oo la hadlay dadkii isugu yimid kulanka ayaa u sheegay in sanad iyo bar kadib kooxda Al-Shabaab ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay ku jabiyeen dagaalkii ay ku qaadeen dadkii ku noolaa deegaanada laga saarinaa ay nabad ku naaloonayaan, isagoo u ballanqaaday inaysan nasan doonin ilaa Al-Shabaab ay dalka ka saaraan.
Sanad iyo bar kadib waxaa markhaati ka tihiin in argagixisadu ay ciidan ahaan jabeen, fikir ahaan wiiqmeen, dhaqaale ahaan ay aad u liitaan. Muddo kadib waxa ay maanta shacabkeennu dowladooda ku taageersan yihiin, ku garab taagan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab ayaga oo ku dhiiraday in la iska ciribtiri karo cadowgaas, taas lafteedana ay noqotay guul si gaar ah loo gaaray oo dhanka la dagaalanka aragtida. Waxaa la xoreeyey deegaano fara badan iyada oo goobahaas shacabka ku dhaqani ay maanta ku naaloolayaan nabadgelyo iyo dib u soo noqoshada adeegyadii dowladda ee ay muddo dheer u toogayeen. Haddaba waxaan idinku bishaareynayaa in aanan guntiga dhiisha ka furi doonin ilaa aan dalka gebi ahaanba ka sifayno khawaarijta, oo aad dhowaanna guulo wax ku ool ah ay jiidaha hore ee dagaalka idinka soo gaari doonaan ilaahay idinkiis.
Ra'iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inay ka go'an tahay qabashada doorasho qof iyo cod ah iyadoo aan dib loogu laabanaynin nidaamkii doorasho ee hore iyo dhammaystirka dastuurka oo uu tilmaamay inuu meel wanaagsan marayo.
Waxaa meel wanaagsan maraya qabyatirka dastuurka innaga oo markii ugu horreysay in ka badan 10 sano ku guuleysanay 4 cod inaan dhammaystirno 4 cutub oo waaweyn oo dastuurka ah, ayna ansixiyeen 2 gole ee baarlamaanka. Waxaana rabaa inaan idiin sheego in ay naga go'an tahay dhammaystirka qabyatirka cutubyada harsan iyada oo ay hormuud ka yihiin wakiilada shacabka ee baarlamaanka. Waxaa naga go'an in aan meesha ka saarno nidaamyadii doorasho ee horay u soo jiri jiray, kuwaas oo sababay kala irdhow iyo kala fogaansho bulsho, oo aan ku beddelno nidaam doorasho oo dadku qofka matalaya ay ayagu si madax bannaan oo daah furan u soo doortaan. In aan qabanno doorasho qof cad ah, kana guurno nidaamka aan ka soo warramay, waa naga go'an iyo geedi dhaba.
Kulanka ra'iisul wasaaraha uu la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah guddiga ganacsatada Soomaalida ayaa weydiiyey sida ay u arkaan hadalka ra'iisul wasaaraha uu jeediyey bulshada iyo fariinta ay dhinacooda u gudbiyeen.
Run ahaantii si fiican ayuu noola hadlay, wuxuuna noogu mahad celiyey haddaanu nahay ganacsatada ama bulshada ku dhaqan Kenya inaanahay bulshada ugu horeysa ee waddanka Soomaaliya maanta mar walba garab istaagto dhibaatadii la soo marisay dadka sanaba. Haddana weli diyaar u ah in ay dowladda Soomaaliya garab istaagaan ay tiirarka u aasaan ganacsiga halkan ay ku hayaan ganacsi lamid ah waddanka Soomaaliya inay ka fuliyaan asagana uu ku soo dhaweeyay. Wuxuuna naga codsaday mar walba inaan garab istaagno.
Idinka maxaad u jeediseen oo fariin ah?
Annaga ka ganacsi ahaan waxaan u jeedinay in dowladda Soomaaliyana ay arrimahaas ka qayb qaadato. Xuduudka dheer aan Soomaaliya la leenahayna in dib loo furo maadaama dadkeena waqooyi bari ku nool ay u dhowdahay dhanka Soomaaliya inay ayaga adeegyada kala yimaadaan sida ganacsiga Muqdisho ay u dhowdahay Nairobi kaga dhowdahay, in xuduudkaas xoogga la saaro dib loo furo, in xiriirka labada wadana mar walba dowladda Soomaaliya ay xoogga saarto in sida haddu yahay si ka wanaagsan loo sii adkeeyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiga xagga eraboorada iyo dekadahana loo fududeeyo iyo isdhexgalkaba.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ugu baaqday inay feejignaadaan dadka ku dhaqan deegaanada u dhowdhow wabiyada iyo dooxooyinka biyomareennada ah kadib markii ay soo saartay digniin ku aadan khatarta fatahaado laga cabsi qabo inay ka dhashaan roobabka guga ee ka da'aya Soomaaliya. Digniintan ayaa waxaa soo saaray guddiga gurmadka degdega ah ee hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee SODMA oo sheegay in roobabka ay saameyn doonaan deegaanada wabiyada iyo dooxooyinka. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aan kula xiriiray ayaa iiga waramay heerka ay la eg tahay digniinta ay soo saareen iyo meelaha ay sida gaarka ah ugu bartilmaameedsadeen.
Walaalow, heerka ay la egtahay aad iyo aad ayuu u weyn yahay. Dabcan roobkan guga wuxuu la qiyaasayaa inuu saameyn doono dad ka badan ilaa iyo 700 ilaa 1 milyan u dhexeeyo. Roobka gugu wuxuu ka weyn yahay sidii markii hore la filayay. Sidaa darteed digniino waaweyn ayaan soo saarnay. Waxaa kaletooda iyadana la filanayaa wabiyada inay iyadana mataqaana fatahaad keenaan oo biyo aan ka diin Soomaaliya ka da'ay buuraleyda Ethiopia ay saameeyaan meelaha wabiyadu maraan.
Marka maxaad marka dadka u sheegteen meelaha aad xoogga ku saaraysaan digniinihiidanana waa halkee?
Meelahan xoog ku saarayna waxa waaye labada webi oo webiga Jubba iyo webiga Shabeelle oo runtii fatahaad weyn aan uga baqayno, iyo magaalooyinno aan aaminsanahay inay ama ka hooseeyaan meelaha ay ku yaalaan oo ay dhulka ay ku yaalaan hooseeyaan biyo daadada ay ku imaan karaan sida magaalada Baydhabo, magaalada Qaxdo, magaalada Buurxakaba, magaalo noocaas oo karantooda, magaalada Gibiley, magaalo noocaas oo karantooda hoon uga baqayno inay iyaguna ay ku yimaadaan daadadkaas.
Gudoomiye, marka marar badan waxaa soo noqnoqotay dadka ha ka guuraan dooxooyinka meelaha biyomareennada, maxaa dadka ku jiidaya ama ku qasbay inay meelahaas degaan? Wacyigelintiina ku aadan arrinkaasina heerkee ayay gaarsiisan tahay?
30 sano iyo 40 sano dalka uu dowlad la-aanta u ahaa, waxay kaliftay dadku inay meel kasta oo ay digi karaan ay degeen. Meelihii biyomareennada oo dhan ayaa la degay, webiyadii qararkoodii ayaa la dhistay. Arrintaasi marka waxay keentay khatar runtii aad iyo aad u weyn arrimahan sababaysa. Marka dabcan waxaan isku daynaa dadkuna ay hadda ay soo aaminayaan waxay tahay in meelahaasu ay khatara keeni karaan, oo marka waxaan aad iyo aad ugu celinaynaa waxay tahay dabcan ilniinadii dayrtii ayaa waxaa nooga dhintay ilaa 120 qofood oo aan aaminsannahay in laga baaqsan karay meelaha qaarkood haddii aysan dadku aysan degaanayn meelaha biyomareennada.
Soomaaliya ayaa safka hore kaga jirta dalalka ku yaala bariga Afrika ee sida weyn ay u saameeyaan fatahaadaha ka dhasha roobabka, kuwaasoo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeedba ay dadka kala kulmaan. Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Mursalla ayaana soo jeedinaya halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatana waa waqtiga aad nooga barateen barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur intaanan u gelin dhambaalada maxaad u heesaa dhegeystayaasheenna
daanduray ow dhegeystayaasha waxaan u soo qaban doonaa heesta heedhe gacalo heedhe waxaa ku luqaynaya fanaanka Faysal Cumar Mushte.
dahanan iyo inad hal fududan haween lama maley wasa hubo inad dahanan iyo inad hal fududan haween lama maley
dambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray hodan cali biikole iyo faadumo cali nuur xaaji cabdirasaaq gees dheere iyo faadumo xaaji gees dheere suleymaan xaaji gees dheere axmed nuur xaaji gees dheere hane xaaji gees dheere iyo cabdisalaam xaaji gees dheere suleymaan xasan baruuke iyo faa'ise salaad haajir raxme axmed haajir iyo sacdiyo bare xaaji maxamed aadan cusmaan iyo raxme maxamed cali sahare maxamed cali iyo nuurte maxamed xuseen ruweyde cali xasan iyo yaasmiin maxamed cali iyo nuurte madkuus dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay u hambalyaynayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah marwo maxamed aadan iyo rashiid xaaji gees dheere oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhagaxley ee xeryaha dhadhaab ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin
waxaa dhambaal uu nooga yimid hodan cabdicali iyo firdowse cabdicali iyo kamiilo cabdicali iyo muxsin cabdicali ayuub cabdicali yaasir cabdicali sheekh maxamed cabdicali iyo xudayfa cabdi ibraahim aamine ibraahim malaaq nuurto ibraahim malaaq iyo saruuro ibraahim malaaq iyo xareedo ibraahim malaaq iyo cabdiqani ibraahim malaaq dhammaan reer cabdicali iyo dhammaan reer ibraahim malaaq waxaana ay taaniyad u dirayaan wiilo maxamed ibraahim iyo xaaji ibraahim xasan oo gabari ay ugu dhalatay baydhabo gabadhaas oo loo bixiyey safiya xaaji ibraahim waxaan leenahay allah ka dhigatii soo weynaata oo waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta heestan dhegeystayaasha usoo qabanaya nuur waa sida laba isdhalay waxaa wada qaadaya sayid khaliifa iyo mari ruun
sida laba isdhalay an isbeelin kashada kalgacal an isdhaafsanne sida laba isdhalay an isdhelinno dunkashada kalgacal an isdhaafsanne an isdhaafsanne igu soo dhowo an isdhaafsanne igu soo dhowo
danduleyo dhambaalkeena waxa uu naga soo gaaray maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh shaami, hooyo caasho sheekh aweys iyo asli shaami, cabdulqaadir shaami iyo zaynab shaami, xasan shaami, macalim cumar shaami iyo dhammaan reer sheekh shaami oo isku duban ayaa waxa ay u hambalyaynayaan xusni maxamed sheekh iyo fartuun cumar oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho, gaar ahaan degmada madiina. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey caaisha. Waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Waayahay waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hodan cali biikole iyo faadumo cali nuur, xaaji cabdirasaaq geesdheere iyo faadumo xaaji geesdheere iyo suleymaan xaaji geesdheere, axmed nuur xaaji geesdheere iyo hani xaaji geesdheere, cabdisalaan xaaji geesdheere, suleymaan xasan baruuke, xasan xaaji isaaq iyo faa'iza, salaad haajir iyo raxmo axmed haajir iyo sacadiyo bare xaaji, maxamed aadan cusmaan iyo raxmo, maxamed cali iyo zaare, maxamed cali nuurto, maxamed xuseen, ruweyda cali xasan, yasmiin, maxamed cali nuurto maadkuus dhammaan asxaabta waxa ay halkan taaniyad ka gaarsiinayaan marwo maxamed aadan iyo rashiid xaaji geesdheere oo arooskoodu uu ka dhacay dhagaxley waxaana ay leeyihiin ducadu hagin waxaa leenahay arooskooda allah ka dhigo kiay kala kulmaan bashbashii barooqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta
markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta rooble fanaaniinta hiba maxamed iyo cabdulqaadir xasan nagey hambalyadan waxay naga soo gaartay dadka kale ah maxamed aadan dheeg iyo aamine aadan dheeg, basre maxamed cismaan, aamine maxamed cismaan, degme maxamed cismaan, raaxo maxamed cismaan, ifrax yuusuf koode iyo aamine axmed sahal, faadumo axmed sahal, kowsar axmed sahal, istaahil axmed sahal, ifood axmed sahal iyo mukhtaar heri maxamed, sheekh bashiir cilmi axmed iyo sayid cilmi axmed, saciid xuseen axmed, mahad xuseen axmed, farxaan xuseen axmed iyo caydiid jirde axmed, khaliif cabdulaahi xasan iyo cismaan cabdulaahi faarax. Waxaa kaloo ku jira weli yuusuf cabdulaahi iyo jaamac maxamed xirsi. waxaana u hambalyeynayaan cilmi waa cali cilmi axmed, cali sonkor iyo qodan maxamuud maxamed oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka waabciriiri ee degmada gaashaamo. waxaanu leenahay isku waara, ubad khayr qabana, allah idinkala siiyo, aamiin.
dhambaal uu naga soo gaaray carabo xuseen axmed iyo aabo xuseen axmed iyo caruurtiisa iyo muslimo xuseen axmed, mustafa xuseen axmed iyo cabdimaalik xuseen axmed iyo ilyaas xuseen axmed, bushaaro xuseen axmed, saadiqa xuseen axmed iyo raxmo xuseen axmed, jaaliyo xuseen axmed, maymuuna xuseen axmed, raxiimo xuseen axmed, maxamed axmed degdegow iyo cabdinaasir aadan isaaq, cabdinaasir cabdi ibraahim iyo xakiima cabdi ibraahim, zakariya cabdifataax cabdi cabdirasaaq axmed ibraahim, jaluwa cabdi isxaaq iyo aluwo cabdi isxaaq iyo balqiisa cabdishakuur kulow, buhul cabdulaahi aadan iyo muhaab yuusuf axmed iyo ugu dambaysta ciise yuusuf axmed. waxa ay kala joogaan dunida daafaheeda. waxayna halkan hambalyo ka gaarsiinayaan maxamuud xuseen axmed iyo alza cabdishakuur kulow oo wiil ugu dhashay gobolka Bay. wiilkaasi oo loo bixiyey ciise maxamuud xuseen, waxa aan leenahay allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara. heesta kale aan dhegeystayaasha u soo qabanayo waa timaha layda iga celi, waana codkii xuseen miiraale. I'm not afraid to die. dhabalkan tahniida uu noogu yimid hinde ismaaciil maxamed iyo khayr ismaaciil maxamed iyo barwaaqe ismaaciil maxamed iyo xuseen ismaaciil maxamed maxamed ismaaciil maxamed sidiiq ismaaciil maxamed iyo xuseen axmed maxamed iyo hane cabdi cali iyo mushtaaq cabdulaahi cilmi ayaan cabdulaahi cilmi ayaan maxamuud faarax ubax faysal bodhaadhi baashe maxamed shawr iyo jaamac maxamed xirse iyo maxamed ibraahim maxamed iyo sharmaarke cali qaaje waxaa dhammaan dadkaasi ay taaniyad gaarsiinayaan shaafici axmed cilmi iyo xabse xasan ismaaciil oo ku aqalgalay gaashaamo waxaana ay leeyihiinna barakooba oo isku baraara ee banaheydan kala siiyo owlaad khayr qabta aamiin ayaan leenahay
warqaddana waxay naga soo gaartay macruuf xaaji nuur iyo khatre xaaji nuur gaashaanle karar qay cigaal iyo mawliid mascad dhabarey baardaaq ibraahim faarax iyo cabdi heybe axmed liibaan qawdaga nuur iyo jaamac heybe maxamuud daa'uud fuud maalin iyo hooyo hebaaq yaasiin iyo hooyo faadumo warsame hooyo siraad warsame iyo nuux dambayl axmed iyo asxaab kale dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyaynayaan faarax heybe walanwalcood iyo hibaaq daahir guutaale oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka jiicboor ee gobolka mudug ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay faarax heybe walanwalcood iyo hibaaq isku waara ubad khayr qabana allah idan kala siiyo aamiin dhinacii heesahana haddii aan dib ugu laabano goormaa kugu dambaysay heesta goor iyo ayaan iyo fanaanada shankaroon axmed sagal
intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada ee heesaha waxaa wadajiradu kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. galabtana dhegeystayaal intaas ay ku dhintaa intaan mar kale hawadu kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garabi daanduray dilaya nabadgelyo.